أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ikhwanuddin azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bahaya al-ghulu, tindakan melampaui batas, tindakan ekstrim, tindakan radikal, atau pemahaman-pemahaman ekstrim, pemahaman-pemahaman radikal. Cukup banyak yang telah kita ulas pada majelis-majelis sebelumnya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita rinci ialah ekstremisme, radikalisme di dalam bab takfir bila ada waktu, dan jihad. Ikhwanuddin azzakumullah, radikalisme dalam bab takfir bisa dinyatakan sebagai radikalisme pertama yang muncul dalam Islam, dalam sejarah Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah yang benar. Ini merupakan ideologi pertama yang muncul di tubuh kaum muslimin, yang melahirkan sikap ekstremisme, radikalisme. Takfir. Sebelum kita membahas dan menyebutkan bentuk-bentuk radikalisme dalam perkara takfir, perlu disebutkan secara global bagaimanakah bawabit, kaidah-kaidah Islam di dalam bab takfir. Perlu dipahami khawatir azzakumullah, takfir di dalam Islam sesuatu yang sangat dikecam. Mara bahayanya sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamri'in Qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qal wa illa raj'at alayh. Yang artinya, siapapun yang mengatakan kepada saudaranya, wahai orang kafir, hai orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau seperti yang dia ucapkan, maka benar dia kafir. Tapi kalau tidak, kembali kepada orangnya sendiri. Ini ancaman keras, melakukan tindakan takfir dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Yang kedua, yang perlu dipahami khairatina azakumullah, al-kufru fil islami ala qismain. Kekufuran dalam Islam ada dua macam. Yang pertama ialah kufrun akbar mukhrijun minal millah, kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini bisa dalam bentuk akidah, keyakinan, seperti keyakinan wahdatul wujud, manunggaling Gusti kawula, atau seperti akidah wahdatul adyan, sinkretisme agama, meyakini semua agama-agama itu benar. Akidah, pemahaman juga meliputi barakallahu fikum qauliyah, statement-statement, ucapan-ucapan dihukumi kufur. Seperti barakallahu fikum sabbullahi ta'ala au sabbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam au sabbul Qur'an au istihza'u biddin. Dicontohkan seperti mencela Allah Azza wa Jal, kufur. Mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, kufur. Mencela Al-Qur'an, kufur. Mengolok-olok agama, mengolok-olok bimbingan-bimbingan agama, mengolok-olok syariat Islam, kufur. Itu dengan statement, dengan ucapan-ucapan. Bisa pula dalam bentuk amalan, tindak tanduk amaliyah. Barakallahu fikum. Seperti as-sujudu lis-sanam, sujud kepada berhala, kepada patung. Atau semisalnya barakallahu fikum. Itu semuanya bentuk kufur akbar, kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua ialah kufrun asgar, atau disebut dengan kufrun duna kufrin, kekufuran yang kecil, kekufuran yang bukan kufur yang sebenarnya, yakni kufrun ghairu mukhrijin minal millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini barakallahu fikum sebuah ucapan, sebuah perbuatan yang dalam Islam dihukumi kekufuran, namun pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam. Dicontohkan oleh para ulama, al-hukmu bighairi ma anzalallah, seperti berhukum dengan selain hukum Allah. Ini secara global termasuk kufrun asgar atau kufur duna kufur. Berdasarkan atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan salaf yang lainnya. Seperti al-halif bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. semata-mata bersumpah dengan selain nama Allah. Ini kufur asgar atau syirkun asgar. Bisa menjadi akbar dengan rincian tertentu, barakallahu fikum. Al-muhim, ada yang kufur besar mengeluarkan pelaku dari Islam, ada kufur asgar yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maksud daripada pembahasan ini ialah seseorang yang dinyatakan kafir atau berlaku pada dia hukum takfir ketika jatuh pada kufrun akbar. Paham ya? Ketika jatuh pada kufur akbar, maka dia dimasukkan dalam bab takfir ini. Adapun yang melakukan tindakan kufur asghar, maka tidak masuk dalam kategori bab takfir. Apalagi yang bukan kekufuran, melakukan kefasikan-kefasikan, keboliman-keboliman, maksiat-maksiat, dosa besar, dosa kecil, ini bukan bab takfir. Tidak dimasukkan dalam bab pengkafiran. Kenapa? Bukan kufur akbar. Sehingga yang dimasukkan dalam bab ini hanya orang-orang yang melakukan, mengucapkan, meyakini kufur akbar, kufur besar, barakallahu fikum. Kami paham insyaallah ya? Mafhum. Yang ketiga, yang berikutnya, barakallahu fikum, ialah at-tafriq bainal qawli wal qail wal fi'li wal fa'il. Harus dibedakan antara perbuatan dan pelaku, ucapan dan yang melakukan dan yang mengucapkannya. Dalam bab ini, dalam bab takfir, maknanya adalah bisa jadi sebuah perbuatan dalam Islam dihukumi tindakan kufur akbar, tapi belum tentu pelakunya langsung divonis kafir. Sebab harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan harus hilang faktor-faktor penghalang pengkafiran. Kita bisa menghukumi perbuatannya, ini perbuatan kufur, bisa, tapi belum bisa menvonis pelakunya kafir, kecuali bila telah terpenuhi semua syarat-syarat takfir dan hilang faktor penghalang. Atau ucapan, bisa jadi ucapan, sebuah ucapan, statement, mungkin kufur. Dalam Islam dihukumi ucapan kufur, kufur akbar, tapi belum tentu yang mengucapkannya divonis kafir. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang faktor-faktor penghalangnya. Difahami? Ada muhim jiddat. Ini pembahasan penting yang disebutkan oleh para ulama una dalam kitab-kitab akidah mereka yang tidak dipahami oleh mayoritas kaum muslimin yang terjebak dalam paham takfir. Barakallahu. Sehingga silakan menghukumi ucapannya atau perbuatannya. Kamu katakan ucapan kufur, perbuatan kufur, tapi untuk menghukumi pelakunya belum bisa langsung divonis. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, nanti na'azakumullah, yang perlu dipahami baik-baik ialah barakallahu fikum syurutu takfir, syarat-syarat pengkafiran, wa mawani'uhu, dan penghalang-penghalang pengkafiran. Ini untuk menvonis, ingat, untuk menvonis seseorang itu dikatakan kafir. Ini inti babnya. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dan yang kedua harus hilang penghalang-penghalang pengkafiran. Disebutkan oleh para ulama una, di antara syurutu takfir, syarat-syarat orang dikafirkan ialah ayyakuna alima, dia punya ilmunya, mengetahui, mengerti ucapannya itu ucapan kufur. Dia mengilmui, punya ilmunya, perbuatannya perbuatan kufur, namun masih dia lakukan. Sehingga dia seorang alim, orang yang mengerti barakallah. Ini yang pertama ya Pak. Barakallahu fikum. Ayakuna alima. Yang kedua ialah ayakuna mukhtaran. Ayakuna mukhtaran ghaira mukrahin. Ketika dia melakukan tindakan kufur tadi atau mengucapkan kata-kata kufur tadi, dia mukhtar dengan pilihan sendiri, dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan sama sekali. Mukhtar. Dia punya ilmunya tanpa tekanan, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dengan kemauan sendiri, dengan kehendak sendiri, dengan kesadarannya sendiri. Dan yang ketiga ialah iqamatul hujjah, tegaknya hujjah pada dia. Pendapat yang rajih dari pembahasan para ulama kita tentang iqamatul hujjah, yang dimaksudkan dengan tegaknya hujjah ialah buluhul hujjah. Buluhul hujjah ma'a fahmi ma yata'ayyana fahmu. Sampainya hujjah tadi, sampainya hujjah tadi kepada sang pelaku kekufuran, sampainya hujjah tadi kepada orang yang mengucapkan kekufuran, dan dia memahaminya dengan pemahaman yang semestinya, seharusnya dia tahu. Ini ketentuan fahmul hujjah. Artinya tidak dipersyaratkan orang itu harus memahami hujjah tadi dengan rinci, dengan detail, seperti pemahamannya para sahabat, pemahamannya para ulama. Lah, cukup dia memahami ayatnya, memahami hadisnya, memahami keterangan para ulamanya terkait dengan kasusnya dia. Dia paham ini ayat menerangkan tindakan ini kufur. Dia ngerti ini hadis menjelaskan ucapan ini kufur. Paham dia. Tetapi ternyata dia terjang juga. Dia melakukannya, dia mengucapkannya, padahal dia tahu tidak ada paksaan, dengan kemauan sendiri. Ini perkara kufur. Ini ketentuan penting yang disebutkan para ulama secara global barakallahu fikum. Kalau sebelumnya mereka menyebutkan ayyakuna baligha, orangnya baligh. Anak-anak enggak dibahas. Ayakuna akila, orang yang punya akal, orang yang sinting, yang majnun, gak dibahas. Ini mafhum. Bahasanya ayakuna mukallafa, dia seharusnya mukallaf, sudah terkena beban syariat. Akil baligh, sudah akil baligh, punya ilmunya, gak ada paksaan, dengan kemauan dia sendiri, dan telah tegak hujjah kepada dia. Barakallahu. Bila terpenuhi semuanya, maka tinggal dilihat mawani'nya, penghalang-penghalang pengkafirannya. Ketika tidak ada penghalang-penghalang kekufuran, maka dia divonis kafir. Tapi ketika ada satu saja penghalang dari penghalang-penghalang kekufuran, maka gagal dikafirkan. Kenapa? Ada penghalang pada dirinya. Di antara mawani' at-takfir, ini perlu saya sampaikan barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-jahl, kejahilan. Jahil, dia tidak tahu, jahil tentang hal tersebut. Tidak tahu kalau ucapan itu ucapan kufur, tidak tahu kalau perbuatan itu perbuatan kufur. Jahil. Betul-betul jahil. Dicontohkan seperti orang yang jauh dari ilmu, tidak pernah mendengar yang namanya dakwah Islam, jauh, tinggalnya jauh di pedalaman sana, belum sampai kepadanya wahyu, Quran, sunnah, belum sampai kepadanya dakwah Islam yang benar kepada mereka, jahil. Jadi kasih uzur. Namun di sini perlu dibedakan, kata para ulama, antara jahil dan mu'rid. Bedakan antara orang yang jahil dan orang yang berpaling. Orang yang berpaling ialah seseorang yang di tempatnya banyak dakwah Islam. Dakwah di mana-mana, pengajian di mana-mana, muhadharah di mana-mana, banyak masjid, syiar Islam nampak di sana. Tayyib, ya bukan tinggal yang sangat jauh di pemukiman-pemukiman yang padat, banyak muslimin di situ, dakwah juga banyak di sana. Tetapi dia tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau bertanya kepada para ulama, tidak mau bertanya kepada ahli ilmi tentang itu semuanya. Jatuh dalam perkara ucapan kufur, tindakan kufur, maka bukan namanya jahil. Namanya apa ini? Namanya mu'rid, orang yang berpaling. Kalau mu'rid la yu'dzar bi iradih, yang berpaling tidak dikasih uzur dengan itu. Tapi yang jahil dikasih uzur dengan kejahilan. Bedakan ya. Dipahami insyaallah. Dipahami barakallahu fikum. Ini yang pertama, al-jahil. Yang kedua ialah al-khata, salah. Entah salah ngomong atau salah berbuat. Khata'an. Fa'alal kufra khata'an. Yaqulu qawlal kufur khata'an. Melakukan tindakan kufur karena kesalahan, mengucapkan karena kesalahan. Wa yu'rafu dzalika bitandih. Itu semua diketahui dengan dia dikasih peringatan. Tahu ya, Pak, tadi Bapak mengatakan seperti itu. Ah, mosok sih. Iya. Nah, beliau salah. Betul itu. Istighfar. Atau ngomongnya kepleset. Seperti yang terjadi pada seorang yang di sebuah padang gurun Sahara yang begitu luas, kehilangan kendaraan sama yang dia bawa itu. Begitu ketemu lagi, dia salah ngomong. Mesti dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk, kan gitu ya. Ya Allah aku Rabbmu, aku hambamu. Ya Allah aku Rabbku, aku hambamu. Salah ngomong, dibalik. Allahumma anta abdi wa ana Rabbku. Ya Allah engkau hambaku, aku Rabbmu. Khata'an, dikatakan salah, ini dimaafkan. Itu ketahuan dari mana? Diingatkan, sadar dia. Dia akan sifat taubat kepada Allah. Khata'an. Atau yang ketiga, nisyanan. Nisyan, lupa. Betul-betul lupa. Itu tindakan kufur atau ucapan kufur. Juga demikian, diketahui dengan tazkir, dengan dikasih peringatan, diingatkan. Ketika dia ingat, sadar langsung dia insaf dan dia taubat kepada Allah. Yang keempat ialah al-ikrah, terpaksa. Terpaksa. Untuk pembahasan ikrah, keterpaksaan barakallahu fikum, ini keterpaksaan yang sangat. Keterpaksaan yang sangat. Orang itu dikatakan terpaksa ketika tidak ada jalan lain kecuali itu. Kalau tidak, maka akan hilang nyawanya. Dia akan dibunuh. Atau akan hilang nyawa keluarganya. Atau akan hilang anggota tubuhnya. Atau semisalnya. Itu namanya ikrahun mulji. Tidak ada cara lain sudah. Harus begitu. Kalau tidak, dia bakal mati. Kalau tidak, dia bakal hancur. Dibinasakan tubuhnya. Atau istrinya. Atau anaknya. Maka dia terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Terpaksa melakukan tindakan kufur. Hati dia dipenuhi dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya memberontak. Hatinya penuh dengan keimanan. Dia ngerti dikata-kata kufur, tapi enggak mungkin. Kondisi sangat mendesak sekali, terpaksa sudah. Ini penghalang kekufuran. Dan perlu diingat yang namanya keterpaksaan itu hanya pada perbuatan dan ucapan saja. Tidak ada keterpaksaan dalam perkara hati. Tidak ada. Hati harus penuh dengan iman. Harus mengingkari kekufuran tadi. Hati tidak mungkin dipaksa. Keterpaksaan itu hanya pada perbuatan dan ucapan. Ketika dia terpaksa, maka tidak bisa dikafirkan barakallahu dengan ayat di atas. Yang kelima, namanya takwil. Namanya takwil. Dia memiliki takwil, takwil yang dibenarkan dalam Islam. Terkait dengan takwil ini barakallahu fikum, penjabaran dan prakteknya para ulama kita luas. Luas. Barakallahu. Mereka menggunakan menggunakan bahasa takwil. Dia punya takwil, tafsir, pemahaman yang berbeda. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sedikit contoh langsung yang agak sedikit ya, apa ya? Barakallahu fikum, terkait dengan bab demokrasi. Demokrasi. Dalam Islam ya fanatina azzakumullah, yang namanya pemahaman demokratisme itu kufur. Kenapa demikian? Dia adalah hukum syar'i nafsuha binafsih. Hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat, oleh rakyat kepada rakyat. Semuanya menggunakan rakyat. Menafikan Al-Qur'an, menafikan sunnah, menafikan ijma' ulama. Mereka mengalahkan Al-Quran, mengalahkan sunnah, mengalahkan ijma ulama dengan hukum rakyat tadi. Kufur dalam Islam. Tetapi ada orang yang mengkampanyekan demokrasi. Dan dia mengatakan syura. Dia menggunakan bahasa apa ini? Ini musyawarah. Pakai dalil. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran, dia syura. Sifatnya muslimin. Musyawarah di antara mereka. Itu demokrasi, kata mereka. Rasul berdemokrasi. Allah perintahkan demikian dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam perkara ini ya Rasul. Yang ini gak bisa kamu kufurkan. Kenapa? Namanya takwil. Paham belum? Namanya takwil. Paham ya? Barakallahu fikum. Sebagian ulama kita yang kami tina azzakumullah memasukkan dalam bab takwil ini ketika ada orang yang melakukan tindakan kufuran atau mengucapkan ucapan-ucapan kufur dikarenakan penuh dengan tendensi, penuh dengan tendensi. Barakallahu fikum. Ini pun mereka mengatakan tidak bisa dikafirkan dikarenakan takwil tadi. Barakallahu fikum. Yang pernah saya contohkan sebelumnya adalah apa yang dilakukan dulu oleh apa namanya ya, salah seorang yang mencalonkan sebagai presiden, barakallahu fikum, datang berkampanye di musim-musim kampanye di sebuah daerah, di sana mayoritasnya agamanya Hindu, dalam rangka untuk menarik suara yang banyak dari kalangan mereka. Dia pun juga rela untuk kemudian datang ke pura, sujud di pura, sembahyang di pura. Barakallahu fikum. Sembahyang di pura. Ditanyakan kepada para ulama kita, para masyayikh kita, mereka mengatakan tidak bisa ditinggalkan kita. Imma li jahli. Mungkin dia seorang jahil. Dan dikarenakan ketika itu suasananya, kondisinya sangat tendensius. Sangat tendensius. Itu namanya takwil. Barakallahu fikum. Ini bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat. Takwil. Dan itu penjabarannya di kalangan para ulama itu cukup luas dan harus kembali kepada ulama yang mengatakan demikian. Oh, enggak bisa, ini takwil. Padahal pembahasan politik. Oh, enggak bisa, ini takwil. Ternyata salah paham. Oh, enggak, ini takwil. Banyak pembahasannya di kalangan para ulama kita dan bukan kita yang mengatakan demikian. Harus ulama yang menyatakan ini enggak mungkin kamu kafirkan dikarenakan penghalangnya adalah takwil. Barakallahu fikum. Sebagian pihak enggak perhatian dengan kata-kata yang satu ini. Hanya mencomot sisi tendensinya saja. kemudian membantah sebagian pihak dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil, dan mengatakan tidak ada pembahasan di kalangan para ulama termasuk penghalang pengkafiran itu adalah politik. Tidak ada itu. Memang tidak ada. Tidak ada di buku ulama manapun, siapapun dulu sampai sekarang ini memasukkan kata-kata politik sebagai penghalang pengkafiran. Tidak ada. Yang ada adalah ta'wil. Dengan kalimat ta'wil. Itu pun dengan penjelasan cukup panjang di kalangan para ulama. Di antara mereka contoh-contoh yang pernah ada. Iya, itu di antaranya. Barakallahu fikum. Al-muhim ini lima mawani. Disebut dengan mawani ut-takfir. Kejahilan, kesalahan, kealpahan, keterpaksaan, dan ta'wil. Dan ta'wil. Ketika semua syarat terpenuhi dan hilang semua faktor penghalang, maka orang itu divonis kafir. Dan biasanya secara pengalamannya para khalifah sangat nyata-nyata jelas gamblang kekufurannya. Dan diketahui oleh banyak pihak terkait dengan kondisinya para khalifah. Nah, cuma diingatkan oleh para ulama kita, sebagai seorang muslim jangan bergampang-gampang mengkafirkan orang lain. Bab takfir itu kepada para ulama kita barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah dalam risalah beliau Al-Hulu wa Madhahiruhu fil Hayatil Mu'asirah. Beliau membawakan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Kata beliau, wa 'alaihi fattakfir wa at-tabdi' wa at-tafsiq lil mu'ayyan la yajuzu أن يصدر إلا من عالم تقي ورع يعلم ما يسوغ إطلاق هذا الوصف حتى لا يحكم به حاكم على من لا يستحقه إما بسبب الجهل وإما بسبب الهوى. Atas dasar itu, maka mengkafirkan seseorang atau memubtadikkan seseorang atau menfasikkan orang tertentu, vonis kafir, vonis mubtadi, vonis fasik untuk orang tertentu tidak boleh muncul kecuali dari seorang alim yang bertakwa, yang warok. Seorang yang alim, yang bertakwa, yang warok, dia tahu hal-hal yang membolehkan diucapkannya kata-kata kufur kepada orang tertentu. Barakallahu fikum. Sehingga ini tanda yang sangat penting. Kita tidak bermudah-mudah dalam menghukumi orang yang kafir. Semuanya diserahkan kepada para ulama. Barakallahu fikum. Nah, ini secara global demikian. Kaidah, dawabit, takfir di kalangan muslimin ahlussunnah wal jamaah. Sehingga kaum muslimin mengkafirkan seseorang yang memang sudah nyata-nyata kafir dengan nas Quran, dengan nas hadis atau ijma ulama, atau yang telah terpenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Yang nyata kafir, katakan kafir dengan hujjah. Yang tidak ada hujjahnya, yang tidak ada dalilnya, kaum muslimin tidak mudah mengkafirkan orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga dengan dalil. Tabiat. Yang kita bahas sekarang ini adalah dalam bab ini bermunculan fenomena pemahaman yang sangat radikal, yang sangat ekstrim dalam bab takfir ini. Saya bawakan beberapa contoh-contohnya, dan kebanyakannya terjadi warahmatullahi wabarakatuh di tengah-tengah umat Islam. Kita sebutkan untuk diwaspadai, jangan sampai kita termakan oleh radikalisme takfir ini. Yang pertama ialah takfiru murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini pemahaman siapa ini? Pemahaman khawarij. Pemahaman khawarij dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Pemahaman khawarij, dan ini menjadi cikal bakal pemahaman radikalis teroris ekstremis sepanjang zaman, sepanjang masa. Ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Siapa saja yang terjatuh dalam dosa besar, maka dikatakan kafir. Siapa saja yang mengucapkan ucapan-ucapan dosa besar, langsung dikatakan kafir. Mengerikan ya. Ini betul apa salah ini? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Betul apa salah ini? Apa sisi kesalahannya? Apa sih kesalahannya ya Pak? Kalau diam, dikasih kok tidak di atas, terapkan ya Pak. Kenapa kok salah? Ya apa sebut no. Letak salahnya apa ini sekarang? Syaratnya. Salahnya adalah dia mengkafirkan pelaku perbuatan atau ucapan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekufuran. Betul? Dia mengkafirkan pelaku sebuah dosa. Dosa besar itu kemaksiatan, kefasikan. Belum sampai tingkatan kekufuran. Dipahami ya? Jangan lupa, yang menjadi pembahasan para ulama tentang takfir, mengkafirkan orang lain, itu adalah ketika ada orang yang melakukan atau mengucapkan kufur akbar. Kekufuran ya Pak. Dan kufur akbar. Sementara mereka ini mengkafirkan pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku kefasikan, tindakannya sendiri bukan kufur. Bukan kufur, apalagi dikatakan kufur akbar. Bukan. Ternyata mereka mengkafirkannya. Ya salah. Orang fasik kok dikatakan kafir. Kalau kamu mengatakan fasik, betul. Kalau dia melakukan dosa besar. Tapi dia mengatakan kafir, salah. Dikarenakan perbuatannya dalam Islam tidak dikatakan sebagai kekufuran. Dia kefasikan. Taib, ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu masih muslim, belum dikatakan kafir. Disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-178 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang membunuh orang lain. Hukum yang berkaitan dengan al-qatil, pembunuh. Membunuh orang dosa apa dosa? Kecil apa besar? Besar. Pertanyaannya, kafir atau masih muslim? Muslim. Mau tak bacakan ayatnya? Si. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan hukum yang berkaitan dengan pembunuh ini. Petikan yang kita inginkan ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka siapa saja yang diberi pemaafan dari akhihi, saudara dia, sedikit saja, maka harus diikuti dengan cara yang ma'ruf dan ditunaikan dengan cara yang baik. Yang namanya pembunuh itu ketangkap, diproses dalam pengadilan Islam, maka ada beberapa hukum. Yang pertama hukumnya hukum qisas. Yang kedua hukumnya hukum bayar diat, bayar denda. Kapan dihukum qisas? Kapan ya Pak? Ketika semua wali-wali yang terbunuh dari Allah, si korban ini, keluarga korban dari Allah, kami gak rito, kami menginginkan dia juga mati. Diupayakan pendekatan, tidak bisa, nyawa dengan nyawa, bunuh dia juga. Ya sudah, dikarenakan keluarga yang terbunuh minta dikisos, maka ditegakkan hukum kisos, nyawa dengan nyawa. Siapa yang mengeksekusi? Pemerintah. Jangan lupa yang pemerintah. Yang kedua, bayar diat. Kapan dikatakan diat? Ketika keluarga korban memaafkan. Paham ya? Memaafkan. Walaupun satu orang yang memaafkan. Nah, yang lain tidak, nyawa dengan nyawa. Ya bang, sudah. Jangan banyak ribut, sudah dimaafkan aja. Dimaafkan. Kekeluargaan saja. Maka langsung beralih ke hukum diat. Diatul aqilah 100 ekor unta. Satu ekor unta harganya berapa ini? 25 juta paling ya. Dikalikan 100, 2,5 M. Dibayar diat. Ini yang dibahas sekarang ini. Allah mengatakan di sini, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Ketika dia memaafkan, mendapatkan pemaafan dari saudaranya. Allah menggunakan kalimat min akhihi, dari saudaranya. Yang membunuh dan yang dibunuh itu masih dianggap saudara. Nasab atau se-Islam? Se-Islam, mungkin nasabnya, mungkin juga nasab. Masih dikatakan sebagai saudaranya. Berarti al-qatil muslim. Sang pembunuh itu masih dikatakan muslim, saudara bagi yang dia bunuh. Terbukti ketika keluarga sang mayit memaafkan, maka ditegakkan hukum diat dan hukum qisas. Ada kata-kata min akhi. Yang lebih tegas lagi dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ketika ada dua kelompok dari kalangan mukminin, mereka saling berperang, saling membunuh, maka damaikanlah antara mereka. Saya mau bertanya sama antum, saling baku bunuh dosa atau kebaikan? Dosa. Kecil atau besar? Besar. Merupakan darah orang lain besar ya, membunuh berperang. Tapi Allah mengatakan dalam ayat ini, wa in ta'ifatani minal mukminin. Allah masih mengatakan mereka sebagai mukmin. Sehingga pelaku dosa besar itu masih punya iman, tapi kurang keimanannya karena dosa dia tadi, maka dikatakan fasik. Nah, ketika ada orang yang mengkafirkan ini, maka dia ekstrim dalam masalah ini. Radikal dalam cara takfir. Ekstrim dalam cara takfir. Anda mengkafirkan seseorang yang tidak melakukan kekufuran. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Nah, di antara bentuk radikalisme dalam perkara takfir ialah at-takfir bil kufr duna kufur. Mengkafirkan seseorang, menghukumi orang lain kafir dengan sebuah tindakan yang dihukumi kufur duna kufur. Namanya kufur asghar. Di antara contohnya ialah yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini secara global dikatakan kufur duna kufur. Walaupun ada perincian di sana ya Pak. Semata-mata berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kufur. Tapi bukan kufur akbar. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah penggalan ayat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum, barang siapa yang enggak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang yang kafir. Ini ayat yang biasa disebutkan dijadikan hujjah oleh kaum Khawarij, radikalis teroris, untuk mengkafirkan penguasa. Ayat ini kalau itu melihat, mengecek tafsirnya dalam buku-buku tafsirnya para ulama, didapati di sana athar yang cukup banyak dari kalangan salaf, dari Ibnu Abbas yang paling masyhur, Ibnu Abbas dan para ulama yang lainnya mengatakan yang dimaukan dengan ayat ini adalah kufrun duna kufur, kekufuran yang bukan sebenarnya, atau kufur asghar, yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Kufur asghar. Barakallahu fikum. Ternyata ada sebagian pihak, dan yang paling banyak, dari kalangan kaum radikalis, kaum ekstremis, kaum teroris, mengkafirkan penguasa dengan semata-mata berhukum dengan selain hukum Allah. Ini radikalisme. Dalam pembahasan para ulama yang masuk dalam kategori takfir, kalau orang itu melakukan tindakan kufur akbar atau ucapan kufur akbar, sementara yang satu ini, satu ini apa ya Pak? Kufur asghar. Maka ketika ada yang mengkafirkan orang lain dikarenakan orang tersebut melakukan tindakan kufur asghar atau mengucapkan kata-kata kufur asghar, dikafirkan sama dia, maka masuk dalam kategori radikalisme takfir. Ya, kamu katakan ini kufur asghar, boleh. Tapi kalau dia mengatakan dengan tegas, menfonis dengan tegas kafir, dia orang kafir, ada radikal. Radikal barakallahu. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Apalagi khonatina azzakumullah yang lebih parah daripada itu. Yang lebih parah daripada itu ialah at-takfiru bi fi'lil mubah. At-takfiru bi fi'lil mubah. Mengkafirkan orang lain dengan perbuatan yang mubah dalam Islam. Lebih radikal lagi ya, Pak. Loh, ini loh perkara yang mubah. Islam memandangnya sebagai perkara mubah, perkara yang halal. Tiba-tiba ada orang mengkafirkan pelaku tadi. Mengkafirkan pelaku mubah. Ya, tambah gak beres ya, Pak. Tambah radikal. Cuman, pada contoh kasusnya, memang ada kesamaran. Gak mungkin sih ujuk-ujuk ada yang lagi makan nasi gitu. Kamu kafir, makan nasi. Ya ini orang senyata kayak. Tapi secara contohnya memang ada kesamaran padanya. Tapi ketika dicek secara hukum Islam, perkara yang mubah. Di antara yang beredar di kalangan haula takfiriyun barakallahu fikum ialah tentang pembahasan al-isti'anatu bil kufar. Meminta bantuan kekuatan asing, kekuatan kafir. Ini urusannya bukan individu ya Pak, urusannya negara ini, pemerintah ini. Nah, pembahasannya adalah al-isti'anatu bil kuffar. Harakallahu fikum. Terjadi ketika perang Teluk. Ini pemahaman ini, ideologi ini ya Pak. Mengkafirkan orang dengan perkara yang mubah. Ketika peristiwa Teluk, Anda tahu sendiri, kala itu yang namanya Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein, yang dikafirkan para ulama dikarenakan punya pemahaman Ba'thiyah, Partai Ba'ath, ingkar hari kiamat ya Pak. Kafir, dikafirkan oleh para ulama. Ini kan mencaplok Kuwait. Mau merangsek kemana nih? Ke Saudi. Nah gitu ya. Dan mereka arogan dan sudah menunjukkan kekuatannya. Ketika itu dari pihak memelakah Saudi ya, karena memandang kondisi yang memungkinkan, minta bantuan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Amerika. Betul ya? Dari pihak Saudi ya, meminta bantuan kepada tentara Amerika. Kafir apa muslim Amerika ini? Kafir apa muslim? Negara kafir, yakin ya? Yakin? Jangan mentang-mentang Saudi yang minta jadi muslim. Ya enggak, kafir. Disepakati, kafir. Betul ya? Dari pihak Saudi yang meminta bantuan kepada tentara Amerika, negara Amerika mengirimkan pasukannya untuk mengamankan wilayah Saudi. Menghadapi siapa? Menghadapi atau meredam serangan Partai Ba'ath dari Irak yang juga dikafirkan oleh para ulama. Paham sampai? Ini minta bantuannya orang kafir untuk melawan yang kafir juga. Ini panjang pembahasannya ya kan. Di kalangan para ulama kita yang seperti ini diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan secara syariat, tidak ada keharaman padanya, enggak ada pelanggaran padanya, tidak ada unsur al-wala padanya, enggak ada unsur loyalitas. Muslimin masih meyakini kafir mereka itu. Ini tentara kafir, ini juga kafir. Tidak ada kemudian loyal kepada Amerika jadi muslim gara-gara Saudi yang minta bantuan. Tidak, kafir-kafir. Tapi semata-mata untuk mengamankan wilayah dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, perkara duniawi, bukan perkara din, bukan perkara agama, perkara keamanan. Dalam kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk menghadapi Saddam Hussein. Ini perkara yang boleh. Fatwa ulama kibar pada masa itu semuanya keluar menjelaskan ini bukan perkara yang haram, perkara yang boleh dalam Islam, diizinkan dalam Islam. Dan tidak berarti kita membenarkan kekufurannya orang Amerika. Bukan berarti kita meyakini mereka muslim dengan itu. Tidak. Kufur, kufur. Tetap sama. Tapi yang dibahas sekarang adalah meminta bantuan mereka untuk menghadapi yang orang-orang kafir yang semisal dengan mereka. Ada ya. Semenjak itu muncul pemahaman-pemahaman yang neo-khawarij. Muncul pemahaman sururiyah dari sini. Dulu awal-awal yang namanya sururiyah itu khawarij. Ya. Takfiriyun mereka. Langsung mengkafirkan para penguasa. Muncul sururiyah. Pemahaman awalnya seperti itu. Mengkafirkan penguasa Saudi. Ini radikal. Ini radikal. Radikal dalam perkara takfir. Mengkafirkan seseorang. Bahkan mengkafirkan penguasa. Bahkan mengkafirkan sebuah negara. Dengan sebab melakukan tindakan yang mubah dalam syariat. Ada kesamaran ya kawan. Tapi mestinya ketika ada keterangan dari para ulama kibar pada masa itu, dibawakan argumentasinya ayat atau hadis, paham. Tapi enggak mau paham. Di zaman dahulu kala Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau minta bantuan siapa untuk perjuangan jalan? Siapa? Muslim atau kamu musyrik? Musyrik. Yang baca sejarah akan tahu. Penunjuk jalannya Rasul untuk menuju ke kota Madinah melewati tempat-tempat yang aman dari kejarannya kaum musyrikin, musyrik. Musyrik. Apakah Rasul kafir dengan itu? Na'udzubillah min dzalik. Lah. Tandanya apa ini? Boleh. Boleh. Dalam perkara duniawi, bukan perkara prinsip. Karena diperbolehkan dari para ulama. Sehingga yang semacam itu merupakan radikal. Ketika mereka keluar rame-rame yang muncul pemahaman sururiyahnya, pemahaman qutbiyahnya, pemahaman ikhwatul muslimin, kala itu rame-rame mereka mengeroyok Saudi, mengkafirkan penguasa Saudi dikarenakan masalah ini. Radikal. Termasuk dalam bab mengkafirkan seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang mubah. Radikal ya. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Antum punya kepentingan dan punya keperluan. Hajat duniawi. Ingin beli odol, beli sabun, beli rinso. Kebutuhan sehari-hari. Atau apa gitu. Di Tuban baru di launching itu mall Carrefour. Masya Allah. Kabarnya kok banyak diskon murah gitu ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Masya Allah. Atau kesana. Atau kesana. Untuk apa ini? Belanja kebutuhan sehari-hari. Dan betul baru launching ini masih murah-murah itu. Atau biasa beli sabun cair 20 ribu, ini cuma 15 ribu. Lebih murah ini, atau ke sana. Ketahuan sama Takhiriun tadi itu. Lu, kok banyak nih orang-orang berjumpa, berasal semuanya. Langsung teriak-teriak mereka itu. Yang belanja di Carrefour kafir.
Ini hukumnya apa ini, Pak?
Radikal, Irfan. Itu namanya radikal, ekstrim dalam bab takfir. Mengkafirkan seseorang yang melakukan tindakan yang mubah. Tidak bisa itu. Karifah itu punya orang Yahudi. Hasilnya itu untuk orang-orang kafir. Memerangi kaum muslimin. Ila akhirnya macam-macam omongannya. Tahu dari mana buktinya, dan segala macamnya. Lah kita orang pengen sekitar kebutuhan belanja saja. Ada radikal ya, Pak. Radikal. Ya lagi parah lagi. Ada yang lagi minum panas-panas ya. Terik gitu ya, Pak. Seger kalau minum es ya. Minum es. Wah, ini mereka ada yang suka minuman yang bersoda. Buka Sprite. Dengan es. Masya Allah segernya kan gitu ya. Ya, punya hati-hati nak ginjalnya itu. Nah. Tapi kamu karena yang mubah. Teriak, yang minum Sprite kafir. Yang minum Coca-Cola kafir. Yang minum Fanta kafir. Yang minum apa lagi? Merek yang baru-baru ini. Itu yang lama-lama ya, Pak. Kafir. Itu kenapa? Produknya orang-orang kafir. Berarti mereka punya wala kepada orang-orang kafir, meminum produknya orang-orang kafir. Kafir juga dia. Nauzubillah min dzalik. Radikal itu. Itu ekstrim dalam bab takfir. Ini barangnya barang mubah, barang halal. Muamalah duniawiyah dengan orang kafir itu boleh. Antum dikasih hadiah sama orang kafir. Hadiahnya perkara yang mubah. Dia boleh mau diambil? Boleh apa enggak boleh? Sama mereka kafir. Loh kenapa? Yang ngasih hadiah orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih hadiah sama seorang Yahudi, kambing. Masakan kambing. Dimakan sama Rasul. Baru ketahuan diracun. Nah gitu ya. Tapi dimakan sama Rasul, diterima sama Rasul. Orang Yahudi. Dah dia mengatakan, Rasul jangan Rasul, Yahudi itu. Nanti kalau Anda makan jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Ini radikal ya. Mengkafirkan seseorang yang melakukan tindakan yang mubah dalam perkara syariat. Ini lebih parah lagi. Dan terjadi itu. Terjadi pada mereka semua ya, Pak. Mengkafirkan orang yang berbuat mubah. Mengkafirkan orang yang berbuat kemaksiatan. Mengkafirkan seseorang yang berbuat kekufuran yang asghar. Bukan kekufuran yang besar. Kan? Makanya perlu dipahami kaidah kaidah Islam di dalam mengkafirkan seseorang. Wallahul musta'an. Hada huwa. Gitu ya. Cukup contohnya. Mau contoh yang lain ya?
Cukup.
Atau mau yang lebih detail lagi? Tanggungnya sama Mahrib ya? Nanti batal Mahribnya masalah jihad. Ya, ya. Baik. Pembahasannya berikutnya, termasuk contoh radikalisme dalam perkara takfir. Iyalah mengkafirkan sesuatu yang masih ada dua kemungkinan hukumnya. Mengkafirkan seseorang dengan sesuatu yang secara hukum itu masih punya dua kemungkinan. Mungkin dihukumi kafir ke kufur, mungkin dihukumi haram, maksiat bukan kufur. At-takfiru bima yuhtamalu kaunuhu kufran wa kaunuhu maksiatan. Mengkafirkan seseorang dengan sebuah tindakan yang masih ada kemungkinannya, mungkin tindakan kufur, mungkin tindakan kemaksiatan secara hukum agamanya, tapi langsung dikatakan kafir. Hati deh, kawan. Ini juga harus disampaikan, dikatakan terjadi bahaya di kalangan muslimin. Terjadi di kalangan muslimin cukup banyak. Contoh kasus yang diangkat oleh para ulama ialah tindakan sebagian kaum muslimin yang mengenakan entah pakaian, kaos atau semisalnya, yang di situ ada atributnya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ada seseorang barakallahu fikum menggunakan kalung. Jangan katakan dia orang soleh, enggak mungkin orang soleh ya, Pak. Muslim pakai kalung. Kalungnya itu ada semacam gambar mirip-mirip kayak salib. Kul salib. Ya Allah, kamu katakan itu salib, Ustaz. Salib. Tapi ini orang muslim. Antum tahu dia muslim, keluarga muslim. Dia enggak murtad, masih muslim. Tapi dia pakai kalung yang ada logo salibnya itu. Ini dihukumnya apa ya, Pak? Secara hukum syariatnya ini. Jawabannya dirinci. Bisa jadi itu tindakan kufur, mungkin juga tindakan kemaksiatan. Tergantung orangnya. Kalau dia barakallahu fikum menggunakan kalung ini yang dengan logo salib itu karena keyakinan, akidah. Karena akidah meyakini ini yang hak. Ini yang hak, salib ini yang hak. Agama yang pakai salib ini yang hak. Itu hukumnya apa ya, Pak? Kufur. Kufur. Tapi kalau dia mengenakannya bukan dikarenakan keakidah, pas senang saja. Atau dikarenakan terbawa oleh teman-teman dia, pergaulan dia. Kamu muslim atau Kristen? Muslim. Saya keluarga muslim. Ini apa ini? Keren aja. Gitu. Teman-teman saya pakai semua lagi ngetren ini. Ini namanya perkumpulan kalung salib. Allah musta'an. Bisa. Kamu jangan katakan mereka orang soleh. Orang gak beres ya, Pak. Yang ini dihukum apa ya, Pak? Maksiat, dihukum yang haram. Artinya apa? Tidak bisa langsung kamu katakan kafir. Harus kamu rinci dulu, detail dulu, tanya dulu. Ngapain kamu pakai seperti ini? Ini keyakinan saya. Ini keyakinan saya, meyakini itu yang benar, ini yang hak. Murtad sih, Pak. Oh, enggak. Saya masih muslim, Pak. Gini-gini saya muslim loh, Pak. Gini-gini saya pasti muslim loh, Pak. Ngapain? Tadi itu aja. Ya. Pergaulan lah, keren lah, peken lah, apalah, modis lah, segala macam lah. Ada maksudnya. Dipaham ya? Dirinci. Ada perinciannya, Pak. Maka ketika ada seseorang yang langsung vonis, semata-mata melihat ada orang muslim menggunakan kalung yang bersalib, kamu orang kafir, ente kafir. Ada radikal. Mestinya apa? Ditafsil terlebih dahulu. Banyak anak-anak kaum muslimin, bahkan mungkin anak kita juga barangkali kalau kita nggak sadar, menggunakan kaos bola. Ya, kaos bola. Namanya pemain musuh apa kafir? Hah? Ya macam-macam. Tapi umumnya yang diidolakan apa ini? Apa? Muslim atau kafir? Yakin kafirnya ya? Kafir. Tertulis nama dia Ronaldo. Bahkan dia namanya mantap Cristiano. Ya. Dipakai sama dia. Itu kan ikonnya orang kafir. Betul apa? Betul. Dipakai sama anak-anak kaum muslimin. Ada apa? Ada. Buahnya sambret. Kadang juga ada yang kita orang. Akhirnya, terus langsung mengatakan begitu melihat ada pakai baju, loh kamu kafir, kaget, apa yang kafir? Nah itu, kamu menggunakan kaos seperti itu orang kafir itu ikonnya kufar, kafir kamu, radikal, dirinci kamu, Afan, kamu tuh pakai gitu ngapain sih? Loh, ya sama kayak dia dong, ini kan fans saya, kok fans saya apa namanya, idola saya. Terus, ya sama kayak dia lah. Maksudnya apa ini? Seakidah. Iya, seakidah sama dia orang. Falas. Kalau dikatakan akidah, dikatakan prinsipnya, kufur ya. Enggak loh. Ya, idola saya. Ya harus pakai yang ini. Terus, kamu tahu, ya ini orang kafir memang. Cuman seneng aja gitu loh. Kena gojekannya maut. Tendangan, wah itu luar biasa itu. Misalkan begitu. Jadi bukan karena akidah. Ini namanya apa ya, Pak? Kemaksiatan, hukumnya haram. Maka tidak bisa langsung kamu katakan kafir. Termasuk radikalisme dalam perkara takfir ketika langsung menfonis orang itu kafir dengan sebab melakukan sebuah perbuatan yang masih punya dua kemungkinan hukum.
mungkin dihukumi kufur, mungkin dihukumi maksiat. Katakan itu kufur, tidak bisa langsung.
Apa gitu ya?
Perhatikan syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor-faktor penghalang pengkafirannya. Baru itu poin. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, banyak sekali model-model radikalisme dalam bab takfir itu semuanya ada pada mereka. Jamaatut takfir, takfiriyun, kaum khawarij, ya, IM yang ekstrim, sururiyin yang ekstrim. Lari ke sini ya, Pak. Mereka cerita tentang hal semacam ini, barakallahu fikum. Maka disampaikan semuanya supaya kita berhati-hati dalam pembahasan yang seperti ini. Terkait dengan orang yang pakai kalung salib, itu ada fatwa panjang dari Lajnah Daimah. Khulasahnya dirinci seperti yang saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dipahami siapa ya? Dipahami. Sudah kan? Hah? Oh, masih lama kalau begitu. Masih lama insyaallah ya. Apa persiapan? Persiapan. Kan komatnya 10 menit. Hah? Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Yang ini saya kira dipahami insyaallah ya. Dengan hati-hati dalam kerat takdir dan waspadai model-model ekstremisme, radikalisme dalam pembahasan takdir tadi. Baik. Adapun pembahasan yang kedua yang kita angkat di sini, Evan, ada masalah radikalisme dalam perkara jihad. Radikalisme dalam perkara jihad. Masya Allah. Kita sebutkan terlebih dahulu pembahasan secara global tentang jihad dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Evan, amtina azzakumullah. Amalan jihad dalam Islam itu merupakan amal syar'i, amal yang syar'i yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan termasuk puncak amal Islam yang paling tinggi, disebut dengan darwatu sana min Islam. Ini disebutkan hadis Muhammad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Jihad ini diamalkan oleh para anbiya wal mursalin. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjihad fi sabilillah dengan para sahabatnya. Sehingga jihad dalam Islam itu amal yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat besar pahalanya. Nah, orang yang mati dalam front jihad dikatakan syahid, termasuk syuhada. Barakallahu fikum. Besar amalnya. Namun dalam Islam, barakallahu fikum, yang namanya jihad ada ahkamnya. Yang pertama, jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah. Jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ketika sebagian melakukannya gugur dari yang lainnya. Dikecualikan pada beberapa keadaan. Yang pertama ialah ketika ditunjuk oleh penguasa. Baik perorangan atau kelompok. Namanya istinfar. Sang penguasa menunjuk. Pak Khubori berangkat. Berangkat. Penguasa yang menunjuk. Nah gitu ya. Pak Ahmad berangkat. Berangkat. Nah, itu penguasa mengatakan. Orang-orang Tuban. Umur 17 tahun ke atas yang gak ada umur. Berangkat. Berangkat semua hak Tuban ya Pak. Itu namanya istinfar. Ketika penguasa menunjuk seseorang. Wa idza istunfirtum fanfiru, kata Rasul. Kalau kamu diminta untuk berangkat jihad oleh penguasa, berangkat, kata Rasul. Ini dalam Bukhari Muslim ya Pak. Ini wajib ain atas yang ditunjuk, baik perorangan atau kelompok. Fardhu ain. Yang kedua ialah ketika dia sudah ada di tengah-tengah front jihad. Idza hadara az-zahf. Ketika dia sudah hadir, sudah ada di tengah-tengah front jihad. Maka bagi semua yang ada di situ wajib ain untuk berjihad. Maknanya tidak boleh kabur. Tidak boleh lari kecuali untuk siasat perang. Hah? Mundur. Ini kena siasat perang. Mundur semuanya. Jatuh maju lagi. Atau dia pergi ke pasukan yang lainnya. Pasukan yang ini enggak mungkin. Lemah. dia lari ke pasukan berikutnya, gabung dengan pasukan yang lainnya lagi. Itu baru boleh. Tapi kalau dia kabur dengan tanpa udzur, maka hukumnya haram. Bagi yang ada di situ hukumnya fardu ain. Itu disebutkan di Al-Anfal ayat ke-15. Keadaan yang ketiga ialah ketika musuh sudah menyerang daerah antum, daerah dia. Maka semua yang tidak ada udzur di daerah itu wajib untuk mempertahankan diri. Disebut dengan jihad difa', jihad untuk mempertahankan diri. Musuh menyerang Tuban, Tuban dikepung sama musuh. Ya sudah, maka wajib bagi semua orang Tuban yang tidak punya uzur untuk angkat senjata, mempertahankan diri, melawan musuh atau meredam serangan musuh atau mengusir musuh tadi. Yang itu hukumnya fardu ain. Yang lain-lainnya hukumnya fardu kifayah. Kifayah misalnya. Kemudian yang kedua, yang namanya jihad fi sabilillah harus dengan penguasa. Bersama dengan penguasa atau dengan izin penguasa. Tahta rayatil amir au bi idzil amir. Soal yang namanya jihad ini tugasnya pemerintah. Baik penguasa yang zalim atau penguasa yang adil. Penguasa ya. Barakallahu'alaikum. Jihadnya harus bersama dengan penguasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Sesungguhnya yang namanya imam, penguasa itu kayak perisai, kayak tameng. Musuh diperangi di baliknya. Dan muslimin bersembunyi di balik tameng tadi. Ini dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya jihad wajib bersama dengan penguasa, dengan bendera penguasa, atau diizinkan resmi oleh pihak penguasa. Yang ketiga, jihad melawan kafir harbi saja. Ya, orang-orang kafir yang diperangi hanyalah kafir harbi saja. Kafir harbi ialah orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Yang menyerang muslimin, yang menyerang kaum muslimin. Atau dia mengolok-olok Allah Azza wa Jal, mengolok Rasulnya, atau Al-Quran, atau Islam. Kafir harbi. Itu yang diperang. Bukan kafir zimmi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir musta'mal. Harus kafir harbi. Yang keempat, kaum muslimin atau penguasa muslimin punya kekuatan. Punya kudrah wa quwwah. Punya kekuatan dan kemampuan untuk perang melawan orang-orang kafir. Quwwah wa kudrah. Barakallahu fikum. Ini beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah jihad fi sabilillah harus dipenuhi. Ketika satu poin yang terpenuhi, maka belum ada kewajiban jihad. Bukan gugur ya kan, tapi bahasanya belum ada kewajiban jihad. Sama kayak haji, ada syaratnya. Dia harus mampu keuangan, mampu fisik. Orangnya kaya raya, tapi gak mampu secara fisik, yang ada kewajiban haji. Orang fisiknya kuat, gak punya finansial, yang ada kewajiban haji. Bukan gugur yang namanya haji, tapi belum ada kewajiban haji. Kamu udah berhaji? Dari mana duitnya? Kamu gak berhaji, uangnya banyak. Nah, saya fisiknya kayak begini, dan tua rentah kayak gini, nggak mungkin ngapa-ngapain. Ada uzur. Nah, gitu ya. Jihad juga demikian. Ada ketentuan-ketentuannya. Ketika terpenuhi semua ketentuannya, jihad berlangsung. Ketika satu poin nggak terpenuhi, maka belum ada kewajiban jihad. Belum ada kewajiban jihad. Barakallahu fikum. Ini secara global terkait dengan masalah jihad, dan insyaallah pada pembahasan berikutnya akan dirinci bentuk-bentuk radikalisme, ekstremisme dalam perkara jihad. Ini disampaikan supaya dipahami dan diwaspadai para pelaku. Sementara cukup kita persiapan untuk maghrib. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidz.